en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hogsmark, og mitt mål større åpenhet.
Så da ønsker jeg velkommen til deg, Katrine Aspås.
Tusen takk!
Og en liten førinformasjon om deg, da, det at du bor i Oslo, 53 år, og du singel, og du bor alene.
Ja.
Og vanligvis så pleier jo ikke jeg å introdusere folk liksom, akkurat med det, da. Men i denne sammenhengen så tenker jeg at det et poeng. Og det skal vi komme tilbake til. Tidligere så var du kommentator og lederskribent i Aftenposten. Og du siviløkonom av bakgrunn. Og vi gikk en tur før dette intervjuet. Og da spurte jeg deg, hvordan har det vært å bytte beite? Og da merker jeg på deg at det noen tanker som skjer der oppe. Og du kommer frem til at kanskje du egentlig nødvendigvis ikke har byttet beite. Og jeg vil gjerne at du skal fortelle oss om det du gjør nå. Og det står jo da raushet med store bokstaver. Og det må du fortelle oss om.
Altså det å bytte beite, jeg føler jeg har utvidet beite. Beite samfunn, beite mennesker, beite hvordan vi mennesker behandler oss selv, og hvordan vi behandler hverandre. Og når det snakk om raushet, da, som var det første jeg begynte å nerde ordentlig på, hva det for noe? Så oppdaget jeg at når jeg opplever folk som rause, når de byr på ting som vanskelig. Det opplever jeg som en sånn utrolig raushet, fordi det å få lov til å få innblikk i andre menneskers kamper, og det som litt sånn der køskerukkete, og hvordan vi klarer å komme oss gjennom det, det utrolig viktig å normalisere livet. Altså normalisere vanskeligheter, normalisere søvnløse netter, jeg pleier å kalle det vinternetter, normalisere at det sommerdager og vinternetter i livet. Så raushet for meg, det handler om åpenhet. Å være åpen, ja litt som ditt prosjekt, ikke sant? Vanskelige temaer, barnløshet som er tema for din podcast, som kan være litt sånn, altså det dytter på normer, og det rasler litt i tabuer, og det klukker litt i gamle sånne røresystemer. Så det raushetsprosjektet mitt. Det den åpenhetskulturen. Og det å få lov til å feile. Og være feiltastisk. At vi normaliserer det og surrer rundt og feile. Vi hadde litt sånn tekniske greier her først. Det perfekt. Det sånn livet særlig når vi har tekniske ting som skal funke. Men det raushet for meg, det åpenhet.
Og så tenkte jeg at det kan hende folk litt nysgjerrige på de kursene du har.
Ja, det håper jeg.
Ja. Jeg veldig nysgjerrig på det.
Ja. Altså, i reisen, jeg nerder veldig. Jeg nerder på mennesker. Jeg synes vi mennesker så spennende og søte og rare og farlige når vi blir trigget. Så jeg veldig nysgjerrig på mennesker. Og det viser seg jo, de siste 15 årene så har vi jo fått forskning som viser at vi så redde. Vi mennesker mye reddere enn vi trenger å være. Vi har en hjerne som topptrent i å se fare. Og det veldig bra at vi har det, for at den skal holdes i livet. Men det resulterer i at vi ser litt for mye farer. Det er en låt som heter Highway to Hell. Jeg vet ikke om du kjenner den. It's a highway to hell. Og det litt det samme med den hjernen vår. At vi skapt med ganske mye ubehagelige følelser. Så det kurset jeg holder, som heter Bli emosjonelt sterk, det handler om å kjenne følelser, og vite at, altså det vi utstyrt med så mye ubehag. Det helt normalt. Og vi sammen om det. Og vi vet nå, forskningen forteller oss hvordan vi kan dempe ubehaget og skru opp det som altså livsglede, pågangsmot, følelsen av tilhørighet. Det jo den virkelig, den følelsen vi mennesker lengter etter. Da. Altså den, og den kan man ha selv om, den kan jeg ha selv om jeg bor helt muttputt alene på Bislett med bikkja mi. Så det den følelsen av tilhørighet i et samfunn, tilhørighet i... Ja, det en veldig viktig følelse. Så den jobber vi med i kursene. Og det er et... Du lærer egentlig å bli din egen gode leder. En sånn indre god leder som motiverer deg. Så det et ledertreningskurs i emosjonell styrketrening.
Og jeg har jo tenkt noen ganger på at vi mennesker egentlig ganske like. Altså vi har dette settet av følelser, så kan du si at noen mennesker har et større spenn i følelsesregister enn andre kanskje, og opplevelser som gjør at ting kommer et uttrykk. Men vi er ganske like, og vi har vært ganske like bakover i tid også. Så noen ganger så blir jeg så innmari forundret over at kunnskapen om hvordan man fungerer, og hvordan man reagerer, og hvordan man kan gjøre og få et bedre liv, at den på en måte ikke går i arv. Ja. På en måte. Hvorfor skal du som individ, hvert enkelt individ, lære det selv? Og da tenker jeg at du har jo truffet noe her, og jeg hadde lyst til å spørre deg om hva det med oss mennesker som gjør at vi trenger denne voksenopplæringen i oss selv, eller om oss selv.
Det to ting. Det ene den neddriften som jeg snakket om, at hjernen født ganske redd. Og dette visste vi ikke for 10-15 år siden. Så nå vet vi det, sånn at vi kan lære oss å bli sosiale, for eksempel. Det å være sosiale ganske skummelt. Fordi vi blir ikke lenger spist av løver, det ikke det som vår frykt, men det andre mennesker. Altså andre mennesker som kan avvise oss, andre mennesker som kan si nei til oss, ikke gi oss den jobben, ikke invitere oss. Altså det, og dette går vi rundt i. Og det å lære å surfe som delfiner i det landskapet, det er ferdigheter som kjempeviktige. Så det den neddriften. Og så det den situasjonen vi i nå, som samfunn, at vi har laget oss en kunstig intelligens. Nå vi på systemene, ikke sant? At jobbene våre forandrer seg så veldig, fordi at vi får så hjelp av maskiner. Så det som vårt komparative fortrinn, vi trenger jo mennesker mer enn noen gang, men det handler om å ta vare på oss selv og hverandre. Det det vi mennesker kommer til å drive med fremover. Vi kommer til å ikke bare overleve, sånn som hjernen topptrent til, men å lære oss å leve. Lære oss å bli trygge, å bli glade, å bli topptrent i å takle skuffelser, for eksempel. For livet jo raust på skuffelser. Jeg vet ikke hvordan med ditt.
Ja, henger meg på.
Men det å faktisk håndtere livet, det trenger vi å lære. Og det skjønner jo skolen nå, så fra høsten så blir livsmestring ett av tre veldig, veldig viktige grundfag i hele skoleløpet.
Går det an å melde seg på det sånn ettertid?
Ja, ja, det det. Livsmestring for oss som aldri lærte det på skolen.
Ja.
Altså, det jo det som liksom dronningtanken i det jeg bygger opp nå, som heter The Emotion Academy, som er livsmestring. For rektorer, livsmestring for ledere, livsmestring for alle som ikke hadde det på skolen.
Nå har vi jo snakket litt om denne neddriften, alle de negative følelsene som vi alle har. Og det river jo i oss på ulike måter, og jeg tenker at er et menneske som har levd, så har man vært innom de aller fleste følelsene vi har. Og så er det kanskje noe spesielt i denne tiden vi nå, med koronaviruset, som en stor usikkerhet. Er det noe med denne koronasituasjonen som gjør at disse negative følelsene får på en måte ekstra fotfeste? At det trykker ekstra på oss?
Mm. Ja, det tror jeg nok. At vi... Så uro, bekymring, frykt. Det, altså, de jo tilgjengelige for oss nå, både fordi at det reelt. Vi jo faktisk i en pandemi. En global pandemi, sånn at det jo en reell trussel. Og så det så mye stillere nå. Det så stille rundt oss. Det så lite distraksjon, altså det mindre distraksjon enn det har vært før. Og da begynner hjernen å si fra at her det noe fare på fære. Men det som så viktig at vi vet at vi ikke alene om det. At dette biologi, det ikke noe gærent med oss. Ikke sant? Det ikke noe gærent med deg som hører på, eller altså oss som... Som mennesker, det bare evolusjon. At vi har så lett tilgjengelige disse ubehagelige følelsene. Og jo mer vi klar over det, og jo mer vi vet hva vi kan gjøre med det sammen, jo bedre rustet vi. Så det det som min sånn drivkraft, at jeg ønsker at folk skal virkelig få det bra med seg selv og med andre. For altså, det så... Det så godt å se folk som virkelig tar eierskap til sine egne følelser og eierskap til sine egne historier og sine egne vinternetter og sine egne sommerdager og skjønner at wow, for en rikdom av erfaring du sitter på, jeg sitter på, vi sitter på alle sammen. Og den erfaringen der blir viktigere og viktigere i arbeidslivet fremover. Det blir viktigere enn karakterer.
Hvorfor tror du det har presset seg fram nå? De tankene, hva som har skjedd?
Åh, det en megatrend i retning av relasjon. Fra revisjon og tall. Og, ikke sant? Så da jeg lærte økonomi på 80-tallet, så var det tall som var økonomi. Nå det mennesker som økonomi. Nå det forvaltning av kunnskap, av ideer, av det å finne på ting. Altså det viktigste vi har, altså jeg ser for meg alle de som hører på, det viktigste vi har som mennesker, det det vi forvaltet da vi var 14 år, 12 år, da vi var på vårt aller mest sånn nysgjerrige og det var ikke noe lett tid å være 14-12 år heller, det ikke det, men det en stor bevegelse da i arbeidslivet i retning av menneske myke ferdigheter fordi maskinene tar seg alle de harde tallferdighetene så det vi mennesker som skal ta oss av det myke det som helt eksklusivt for oss og det evne til å finne mening og mestring og skape god stemning for eksempel klarer du å lage god stemning wow, det superkraft, det. Og så det sånn, ja, hvordan skal vi gjøre det da? Nei, da gjelder det å ha liksom god stemning inni skroget, inni kroppen. Og det det vi driver med på kurs. Hvordan lager vi god stemning inni, jeg pleier å kalle det inneklima. Altså det indre klima. Og det ikke noe rart det vanskelig. For vi har en sånn indre gnom som står og gnåler for å holde oss trygge.
Nå blir jeg så ivrig, ja. At jeg bare...
Og dette inneklima som du snakket om, så det jo et ord eller en følelse som da heter ensomhet.
Oi.
Som jeg selv har kjent på, og som jeg gruer meg noen ganger hvis jeg skal fortelle det til noen. Hvordan skal jeg få pakket inn dette her? Skal jeg si at at jeg var ensom en gang, eller at jeg redd for å bli det? Eller, altså det et sånt utrolig mye følelse knyttet til det. Og, jeg hadde, og det var en av grunnene til at jeg nevnte i starten at du bor alene. Og i disse tider så blir man jo så isolert. Så jeg hadde lyst til å spørre deg om du har følt deg ensom.
Ja. Det er, svaret er ja. Og jeg føler meg ensom stadig vekk, kan jeg gjøre. Og så har jeg lært da. Altså for det første så er det ensomhet er også en fellesmenneskelig opplevelse. Det er, vi er jo faktisk, vi går jo rundt med oss selv 24 timer i døgnet. Det er en ganske ensom opplevelse, det. Så det å få normalisert den grunnleggende ensomhetsfølelsen, det er også litt så viktig å vite at ja, vi er faktisk et kjempestort ensomt fellesskap. Det er det første. Og så er det, det jeg har forstått, er at altså ensomhetsfølelsen, den kan jeg lene meg mykt mot og gråte, for eksempel. Altså det er en trist følelse. Og tårer er veldig sunt for oss, så det kan jeg tenke deg, jeg sitter og gråter. Oi, altså dette er jo helt klar forskning som viser det. At det er et behov som ikke dekkes, og så er det det å være nysgjerrig på den følelsen. Altså, for meg er det viktig å lære bort det å lene seg mykt inn til en sorg, i stedet for å pansre seg opp og kjempe mot den. Altså, kan du forstå den forskjellen? For at det å bruke den sorgen, det er en amerikansk forfatter som skriver mye om sorg og ensomhet, som heter Glenn Doyle, og hun sier det utrolig vakkert, hun sier det, velkommen, sorg. Du vandrende professor, forlat meg ikke før jeg har lært det jeg skal. Altså det å la den følelsen få foredlet. Så jeg tenker også på tårer som sjelens vanningsanlegg. Det er jo en rikdom å ha tilgang til de tårene. Så nå snakker jeg, dette er fremsnakking av sorg fordi, og ensomhet, fordi det er en, jeg tror det er veldig mange av oss som opplever det. Jeg gjør så det. Og så er det stor forskjell på å si til meg selv at jeg er ensom, eller å si, jeg er et rikt, helhjertet menneske som opplever ensomhet akkurat nå. Så det å ikke identifisere seg at ensomheten blir faktisk min identitet, nei, jeg opplever det også. Jeg opplever ensomhet, og da kjenner jeg jo tilhørigheten mye kraftigere enn når jeg kommer ut og får kjent på den. Og så er det, hvordan skal jeg våge det da? Hvordan skal jeg våge å gå fra den følelsen av ensomhet og ut til en tilhørighet? Det er ikke gjort i en fei, og det er ikke noe rart vi synes det er skummelt. Og alt dette her er en del av det vi trener på i det emosjonelle treningsstudio. Å ta eierskap til alt som skjer, og vite at det er helt normalt, og det finnes kjempefine, gode veier både inn i ensomheten og ut av ensomheten og sorgen og inn i gleden. For på den andre siden av sorgen, så finnes gleden. Og det, nå kommer jeg til det som grunnleggende. Hvis du tenker at dette er banalt, så er altså regelen for følelser at det banale er det sentrale. Nå sitter jeg og ser at du sitter og nikker. Når jeg bare...
Ja, jeg er flink i lur.
Jeg må le av meg selv, fordi jeg kjenner nå at jeg blir så... Jeg blir, altså det betyr så, det står så mye på spill for meg for å få ut denne kunnskapen. Særlig, altså at vi slutter å fortelle oss selv historier om at jeg er ensom, eller jeg er det ene med det andre, men å vite at det er faktisk en veldig normal del av et menneskeliv. Og det å søke ut mot andre mennesker, det er ikke noe rart at vi kan være redd for det, for vi har jo sår knyttet opp mot andre mennesker. Og det å ta det på alvor også, og vite, det er ikke noe rart. Men å våge det likevel, og det er her motet kommer inn da. Det er motet til å likevel ta kontakt. Eller likevel søke på den jobben, selv om jeg ikke helt tør.
Du har fortalt meg at du ikke har barn, og så har du også fortalt meg at du kan gjerne dele din historie, eller din tanke på en måte rundt det valget.
Mm. Ja, det kan jeg. Og jeg har forstått etter hvert at det et valg. Det har vært et valg, det skjønner jeg nå når jeg ser bakover. Og så etter at du tok kontakt med meg, så har jeg begynt å tenke på hvor startet det hen? Dette med at jeg egentlig aldri drømte om barn, eller det har aldri vært i egentlig noe jeg har drømt om og snakket om og lengtet etter. Og jeg tror det startet da jeg var sånn 10-11 år. Og jeg kjente at jeg elsket å gå på skolen. Jeg elsket å lære. Jeg elsket alt mulig sånn fag. Jeg var en sånn skikkelig fagnerd, altså. Og så fra jeg var pitteliten, og også med musikk. Så musikk som uttrycksform har alltid vært veldig viktig. Og så husker jeg mamma har mobba meg, så, eller i hvert fall tullet veldig med meg etter det. For jeg sa til henne da jeg var sånn 10 år, så sa mamma, ta det litt med ro, Katrine. Kan du ikke ta det litt med ro? Og så, så svarer jeg henne det at, ja, men mamma, jeg har så mye i meg. Og det å ta det på alvor, det det jeg kjenner nå. At, altså, jeg hadde ikke noe barn i meg, men jeg hadde en utrolig drivkraft og lengsel etter å lage noe fint som ikke fantes fra før. Og det har ikke jeg begynt med før de siste 10 årene. Så jeg måtte bli sånn 43 før jeg kom på snusen etter. Og hva det faktisk jeg skal bidra med i denne verdenen som ikke finnes der fra før? Hvor har alt dette fra økonomi og til næringsliv og samfunn og nå følelser og relasjoner? Nå begynner det å bli et mønster. Så det har rett og slett vært et valg. For jeg har så stor respekt for det å skulle stifte familie og ha det som et valg og et prosjekt og et viktig prosjekt. Og så har jeg kjemperespekt for å følge andre drømmer og ønsker. Og jeg har skjønt nå at det det jeg har gjort. På godt og vondt, som du veldig fint sier. For det klart det finnes det. Jeg har hørt at det noe som heter hvit sorg. Altså det sånn sorgen over ting som aldri ble. Og det klart jeg kan jo kjenne på en slags sånn tomhetsfølelse innimellom, for det jo et liv uten barn og familie jo et stort åpent landskap. Uten foreldremøter og uten skoleavslutninger. Nå har jeg heldigvis tantebarn og jeg har en veldig sånn tanterolle for veldig mange. Men likevel så kjenner jeg jo på den lengselen og sorgen innimellom. Ikke sant? Og så jeg klar over at dette har vært, Katrine, det har vært et valg. Oppsummen av alle store og små valg har gått i retning av dette her.
Tenker du at den lengselen og sorgen som du nevner at du har følt på, det noe som har med mangel på tilhørighet?
Ja, det tror jeg nok. Når du sier det på den måten. Altså mangel på sånn systemisk tilhørighet. Ikke sant? At du har unger i, altså, unger i korpset eller i idretten og avslutninger og varselgrupper. Og, altså, du har, så det mange sånne... På godt og vondt har jeg også skjønt. Jeg leser jo samtidsromaner og skjønner at alt på godt og vondt. Så det har nok litt med det å gjøre, så at søndagene blir veldig sånn åpne og av og til ganske tunge, og så vet jeg det, sånn at jeg kan ha et sånt, jeg vet det, bare jeg kommer meg i gang, bare jeg får meg bikkja opp i skaven, og får kommet liksom i gang med tankene over på takknemlighet over å få være her. Kanskje treffer jeg noen hyggelige folk oppe i skaven, slår han prat. Altså, den store tilhørigheten blitt viktigere for meg.
Hva legger du det?
Den store tilhørigheten, det det store menneskelige fellesskapet som vi skaper der ute alle sammen, og som har med naboskap å gjøre, det har med stemningen på butikken å gjøre, det har med å slå av disse. Altså jeg leser veldig mye forskning på livskvalitet. Altså hva som skaper livskvalitet. Og det viser seg at i veldig stor grad så det sånne små mikromøter. Det å være åpen for små mikromøter med naboungen, eller en annen bikkje, eller hun som jonna på jokeren på hjørnet. Altså, det har enormt med livskvalitet å gjøre.
Sånne små,
det små.
Stikke innom ja. Folk, holdt jeg på å si, eller møter.
Ja. Og altså, jeg har jo fortsatt en stemme inni meg som sier at jeg skulle ha hatt familie, jeg skulle jo hatt barn, fortsatt at det det som teller, samtidig som jeg vet at nei, for min livskvalitet, så det som teller at jeg kjenner meg som en del av menneskeheten. At jeg får drive med meningsfullt arbeid. Jeg vet at det har mye med min livskvalitet å gjøre. At jeg får en god balanse mellom å være sosial, mellom å liksom hente meg inn og ligge til lading, og få fysisk trening, og altså det en sånn diett av mange forskjellige næringsstoffer, livsnæringsstoffer, som jeg elsker å lære bort til andre, hvis det gir mening at dette sånn ny kunnskap, dette, at vi trenger å få lært den i litt sånn bred skala. Så ja, tilhørigheten. Jeg veldig tilhenger av den tilhørigheten som oppstår i et fellesskap av mennesker som ikke eier hverandre, men som et naboskap eller et også familie selvfølgelig.
Nå har vi vært inne om neddrift og de litt vonde følelsene som kanskje blir forsterket i disse dager. Så jeg tenker at vi må få en skikkelig oppdrift på slutten. Så du må heie litt på oss, og du må, kanskje du skal hjelpe oss til å skjønne at jo da, vi har muligheten til å kunne dra oss selv opp og føle på denne oppdriften. Så hva vil du si til oss?
Det som det aller, aller viktigste, det å snakke til deg selv som en du glad i. Altså, røkte dette inneklima som veldig ofte fylt av gnafs og gnufs og bekymring. Og det ikke noe rart, for vi har den neddriften som vi har snakket om. Så si til deg selv denne setningen her, når du kjenner den, hvis du kjenner på ensomhet, eller sorg, eller usikkerhet, eller bekymring, så sier du, det ikke noe rart at jeg kjenner på dette nå. Den setningen der. Det ikke noe rart at jeg usikker. Det ikke noe rart jeg kan være redd for jobben. Det ikke noe rart hvis du opplever bekymring. Den setningen der, ha den på repeat. Hver gang det kommer noe gnafs. Og så det neste skritt, det å vite at du ikke alene. Overalt nå. Og sånn det jo alltid. Altså overalt. Dette det fellesmenneskelige, tilhørighetsbiten. Overalt så det mennesker som har akkurat de samme opplevelsene. Så vær grei der ute også. Ikke sant? Søk blikkontakt. Smil. Plutselig får du et smil tilbake. Om folk ikke smiler, så det ikke fordi det ikke noe gærent med deg. Men det å ta med seg, det ikke noe rart at folk ute tar med det indre klimaet ut. Og så det, kan jeg komme med tre?
Du får tre.
For den siste, når det ikke noe rart vi har det sånn,
over hele verden, så det folk som har det sånn. Og den tredje, det praktiser takknemlighet. Altså det det mest effektive oppdriftsaktiviteten vi kan drive med. Og da tenker jeg på når bekymringståka kommer, så se om du kan si, det ikke noe rart at jeg har det sånn, og jeg kan praktisere takknemlighet. Så da praktiserer jeg takknemlighet for teen. Takk for denne teen. Takk for at du lager denne podcasten. Nå bare pøser jeg på med det jeg kom på i øyeblikket. Takk for deg som hører på. Takk for at hunden min som ligger på gulvet her har fast avføring. Altså, unnskyld på sånn. Takk for at luften klarere over Oslo nå. Altså, litt sånn oppdriften av koronaen også. Takk for at jeg opplever i hvert fall at vi mennesker nærere nå. Naboene mine tar mye, mye mer kontakt nå. Og ungene ute og leker. Altså, så pøs på med takknemlighet der du får det til.
Små og store ting.
Små og store ting. Takk for at det vår, og ikke oktober-november nå, i en pandemi. Takk for at jeg har en seng å sove i. Altså, vi på det nivået der, sånn. Og takk for all forskningen på følelser. Det driver jeg og pøser på med. At dette faktisk noe nå som modige mennesker og professorer og forskere. Denne takknemlighetstreningen for eksempel. Det noen som har oppdaget at den skaper godt inneklima? Og det så banalt. Nå vi tilbake til det banale det sentrale. Har du lyst til å himle med øya? Så ikke det noe rart. Fordi det bryter så... Så det bryter så veldig med det vi opplært til, at det komplekse det sentrale. At det intellektuelle har verdi, og det emosjonelle har veldig lav verdi. Nå det i ferd med å snu seg. Men det bare at reglene for det emosjonelle litt annerledes enn for det intellektuelle. Så snakk pent til deg selv. Altså vær din egen. Det vanskelig for oss å være vår egen gode venn, men da siterer jeg en veldig morsom komiker, som heter Trine Lise Olsen. Trine Lise Olsen, hun fra Nord-Norge, og hun sier det at snakk til deg selv som til en middels god venninne. Det garantert bedre enn det du driver med i dag.
Den var fantastisk. Skal vi si, nå jeg takknemlig for den kommentaren fra Trine Lise. Og så synes jeg det passer fint å takke deg for intervjuet og for de kloke ordene til oss.
Jeg kjenner på glede her jeg sitter nå, så jeg bare veldig takknemlig for at jeg får lov til å være med. Og veldig takknemlig for de som hører på.